Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Svět se stále dohaduje, jakým způsobem reagovat na krymskou krizi a imperiální choutky Kremlu. My se dnes podíváme, jak na dopad restrikcí hledí ruský občanský aktivista.
A v této souvislosti nás bude zajímat i osud v Rakousku zadrženého ukrajinského magnáta Dmytro Firtaš, který byl prý Putinovým bankéřem a měl se podílet na anexi Krymu, je nyní v hledáčku americké justice.
Zamíříme také do Sýrie, sužované již 3 roky občanskou válkou, a přineseme rovněž dobré zprávy o pokrocích v diagnostice závažných chorob.
Svět ve 20 minutách.
Jmenovité sankce Západu, namířené proti několika desítkám Rusů, minuly skutečně vlivné osoby z okolí prezidenta Vladimira Putina. V článku pro americký list New York Times to napsal přední Putinův politický sok, disident a protikorupční aktivista Alexej Navalny. Silným slovům Západu se Rusko vysmívá a považuje je dokonce za povzbuzení prezidenta obdařeného magickou beztrestností, píše Navalny.
Jako občan a vlastenec nemohu podpořit sankce proti Rusku, které by zhoršily životní podmínky občanů, píše Navalny, jehož část opozice označuje za nacionalistu. Přesto doporučuji kroky, které, budou-li úspěšné, většina Rusů schválí, dodává. Západní státy by měly podle Navalného znepříjemnit luxusní životní styl kremelských kmotrů, kteří pendlují mezi Ruskem a evropskými velkoměsty.
Měli by zmrazit účty ruských oligarchů a zabavit jejich majetek. Navalny uvádí i konkrétní jména. Oligarchové Roman Abramovič a Ališer Usmanov, šéf státní ropné společnosti Rosneft Igor Sečin, ředitel plynárenského monopolu Gazprom Alexej Miller, podnikatel Gennadij Tymčenko, bratři Arkadij a Boris Rotenbergové, bývalí Putinovi tréninkoví partneři v judu a další.
Sankce by měly být namířeny i proti oligarchům, jejichž privátní média papouškují režimní propagandu. Jejich terčem by měl být i celý Putinův válečný kabinet, mediální manipulátoři z televizních kanálů, věrní poslanci státní dumy a aparátčíci z Putinovy strany Jednotné Rusko, myslí si Navalny.
Ukrajinská i ruská média mezitím s napětím očekávají další vývoj v kauze ukrajinského oligarchy Dmytra Firtaše, který byl v Rakousku zadržen na žádost americké FBI. Její vyšetřovatelé Firtaše podezírají ze zločinného spolčení a korupce. Podle ruských politologů by vydání Firtaše do Spojených států bylo zatím jediným citelným zásahem západních států do řad stoupenců prezidenta Putina.
Rakousko zahájilo vydávací řízení s Firtašem minulý týden. O tom, zda americké žádosti o vydání vyhoví, má tuzemský trestní soud ve Vídni teprve rozhodnout na základě dokumentů, které hodlají Spojené státy rakouské straně poslat. 48letý podnikatel má být do Spojených států vydán kvůli svým vazbám na jednoho z bosů ruské mafie Semiona Schneidera Mogileviče, který žije v Moskvě, uvádí ukrajinská agentura Unian.
Američtí vyšetřovatelé Schneidera Mogileviče podezírají z řady těžkých zločinů. Jeho trestní stíhání v Rusku skončilo bezvýsledně a Firtašovo jméno se podle ruských advokátů v soudních spisech neobjevuje. Moskevský politolog Andrej Piontkovsky přesto označil Firtaše za jednoho z hlavních Putinových bankéřů. Jeho zadržení je přímým a zatím jediným zásahem do Putinova okolí. Firtaš ví o Putinovi mnohé, stejně jako o státním plynárenském monopolu Gazprom. Dalšími Putinovými bankéři jsou oligarchové Roman Abramovič a Gennadij Tymčenko, uvádí Piontkovsky.
Firtaš je podle analytiků zasvěcen do všech tajů mocného Gazpromu, který v Rusku ovládá politiku, ekonomiku, média i sport. Výslech Firtaše může být pro Kreml krajně nepříjemný. Oligarcha ví mnohé nejen na Putina, ale třeba i na Julii Tymošenkovou, píše agentura Unian. Experti podle ní nevylučují, že Firtaš se podílel i na vytváření okupačního scénáře pro Krym. Na již zmíněném sankčním seznamu Evropské unie ani Spojených států se ale jeho jméno nevyskytuje.
Poněkud ve stínu krymské krize si svět v těchto dnech připomněl třetí výročí vypuknutí syrské revolty. To však neznamená, že by tamní vývoj měl stát stranou mediálního zájmu. Pozornost mu věnuje například server Spiegel Online, který během tamní krize sledoval a nadále mapuje osudy několika Syřanů.
Mnozí uprchli ze země, trpí hlady a dělají vše proto, aby přežili. Syrská občanská válka přinesla obrovské utrpení, rozštěpení rodin, zhroucení malých lidských životů. Jedním z těch, které němečtí žurnalisté sledovali, je Omar. Mladý muž, který si myslel, že nikdy svou vlast neopustí. Damašek je moje město, tvrdil v roce 2012 pohledný mladík s podmanivým pohledem. Už tehdy mnozí z jeho přátel ze Sýrie utekli a zamířili do Dubaje, Abu Dhabi, Káhiry nebo do dalších míst.
Nyní o 2 roky později sedí Omar ve vězeňské cele malajzijského vězení, vzdáleném 7500 kilometrů od Damašku. Byl zadržen a obviněn z ilegálního přistěhovalectví. Rodiče a sourozenci 26-letého mladíka jsou stále v Sýrii. Živoří v jedné místnosti, kterou v Damašku sdílejí s několika dalšími příbuznými. Jejich vlastní dům v metropolitní čtvrti Jarmuk byl zničen při bombardování.
Takový osud není bohužel nikterak výjimečný. Téměř každý druhý Syřan musel od roku 2011 tak či onak opustit svůj dům či byt. Snaží se přežít v provizorních podmínkách, jejich situace je však nejistá. A v žádném případě se nelepší, píše Spiegel Online s tím, že odchod ze země zvolila i většina těch, jejichž osudy žurnalisté sledovali. Mají velké problémy, ale jsou stále naživu.
Od roku 2011 si konflikt vyžádal víc než 100 000 lidských životů. Tvrdí to alespoň zpráva, kterou OSN publikovala na konci loňského léta. Od té doby obětí přibylo a mezinárodní komunita už mrtvé nepočítá. Nemá totiž přístup k relevantním údajům.
To, co začalo jako vládní represivní akce na potlačení mírumilovných protestů, se postupně zvrhlo v občanskou válku, která zničila zemi a její lid. Sýrie každým dnem více a více kolabuje a důsledky války představují nejnákladnější humanitární krizi v dějinách OSN. Spojené národy odhadují, že pro pomoc Sýrii bude letos potřeba 6 miliard dolarů, mnohem více než v minulém období.
Hospodářský a společenský vývoj v Sýrii byl vržen 35 let zpátky, řekl serveru Muhammad Hadi, regionální koordinátor Světového potravinového programu pro Sýrii. A ví, o čem mluví. Pro OSN pracuje v Sýrii od roku 2008 a dnes podotýká. Setkávám se s dívkami, jež jsme podporovali v jejich vzdělání a společenském vzestupu. A dnes je vidíme v ulicích žebrat. Je to srdcervoucí pohled.
Když se novináři ze Spiegelu s Omarem setkali v srpnu roku 2012, žil ještě se svými rodiči v poklidné damašské čtvrti. Měsíc na to byla vypnuta elektřina a další energetické dodávky. Okolí se stalo terčem časté dělostřelecké palby. V zimě téhož roku musela rodina opustit střed města a teď se tísní v jedné místnosti, za níž platí měsíčně v přepočtu 100 dolarů. Před válkou patřili ke spokojeně žijící střední třídě a dnes jsou rádi, že mají alespoň střechu nad hlavou. A hlavně prozatím zachránili holé životy.
Omar byl připraven učinit pro podporu rodiny cokoliv a složitě si zařídil 3týdenní vízum pro pobyt v Malajzii. Domníval se, že to bude mít víc pracovních příležitostí než v blízkovýchodních zemích. V únoru loňského roku prodal všechno, co mu ještě zbylo, včetně laptopu a značkových běžeckých bot, a vypůjčil si zbytek peněz, které potřeboval na koupi letenky. V listopadu byl ale tamní policií zatčen kvůli dávno propadlému vízu a za mřížemi je dodnes.
Svůj život si mladík samozřejmě představoval v mnohem zářivějších barvách. Doufal, že po skončení univerzitních studií bude pracovat v marketingovém oddělení jedné z damašských firem. Jeho sen se ale rozplynul v roce 2011. Tehdy ale ještě doufal v lepší budoucnost, která by podle něho měla přinést potřebné reformy, jež by měly vyústit v posílení demokratických svobod.
I proto se na jaře roku 2011 zúčastnil studentské demonstrace. Poprvé a naposledy. Bezpečnostní síly jej na několik týdnů zadržely, byl dlouze vyslýchán, mučen. Měl však štěstí, byl propuštěn a rozhodl se, že do ulic už nikdy nepůjde.
Osudů podobných Omarovu jsou dnes v Sýrii statisíce. A i když server Spiegel Online mapoval 3 roky jen řádku z nich, svědectví žurnalistů poskytuje otřesný obraz. Budeme je však sledovat i nadále a držíme Omarovi a jemu podobným palce. I nám, stejně jako jim, zbývá snad ještě jiskřička naděje. Čteme na serveru německého magazínu.
Před mysteriózním případem jednoho z jejich letadel nebyla Malajzie zemí, která by dominovala světovým médiím. Někteří její sousedé v jihovýchodní Asii, jako jsou Indonésie nebo Filipíny, v posledních letech trpěli ničivými přírodními katastrofami a jsou nechtěně zvyklí na mediální smršť, která velké krize provází. Ale Malajzii se převážně dařilo držet mimo mezinárodní pozornost prakticky celou dobu od získání nezávislosti na Británii před více než půl stoletím.
Je to jedna z těch zemí, kde díky zeměpisné poloze nejsou zemětřesení, říká poradce pro jihovýchodní Asii Ernst Bauer z amerického střediska pro strategické a mezinárodní studie. Nezdevastovali tsunami, katastrofy neprověřili. Ale zmizení letadla společnosti Malaysia Airlines letu číslo 370 postavilo vládu do centra celosvětové pozornosti.
A z tohoto zkoumání nevyšla s nejlepšími známkami, poznamenává zpravodajský server CNN. V zátěžovém testu selhala, komentoval Bauer úspěšnost koordinace malajzijské vlády s různými agenturami a dalšími zeměmi. Státy, jichž se případ týká, přišly s výhradami a stížnostmi, především Čína a Vietnam. A ostrou kritiku připojili i příbuzní zmizelých cestujících. Malajzijští činitelé prý prohlubovali zmatky vydáváním protichůdných prohlášení ke klíčovým aspektům vyšetřování.
Většina lidí na palubě letadla byli Číňané a Peking dává čím dál tím hlasitěji najevo nespokojenost s pátráním. Malajzijské úřady svůj postup hájí s tím, že situace je bezprecedentní. Toto není normální vyšetřování, prohlašuje tamní ministr dopravy. Někteří analytici ale uvádějí, že tyto přešlapy jsou pro vládní elitu typické.
I když teoreticky zemi vede demokratická vláda zvolená ve volbách, v praxi stojí už od získání nezávislosti v čele Malajzie tatáž vládní koalice, známá nedostatkem transparentnosti, nezájmem a otevřeným nepřátelstvím vůči tisku a občanům, kteří kladou nepříjemné otázky, uvádí se v článku serveru Bloomberg Business Week.
Malajzie je muslimský stát s muslimskou většinou obyvatel. Zároveň je to multietnická země s mnoha různými národnostmi a náboženskými skupinami. I proto už není postavení vládní koalice tak pevné, jak bývalo. V loňských volbách nedostala víc než polovinu hlasů, což byl historicky vůbec nejhorší výsledek. Většinu v parlamentu si udržela, ale částečně jen díky pravidlům zvýhodňujícím její kandidáty.
Vedení země je čím dál tím křehčí a obliba komunitních sítí podkopává vliv státních sdělovacích prostředků. Za těchto okolností by se nespokojenost s tím, jak zvládla nebo spíš nezvládla pátrání po pohřešovaném letadle, mohla stát pro malajzijskou vládu okamžikem pravdy, míní analytici.
Páchne-li váš dech po acetonu, máte pravděpodobně cukrovku. Odér syrové ryby zase napovídá, že byste mohli mít problém s játry. Někteří lékaři tvrdí, že budou v dohledné době schopni určit diagnózu pomocí rozboru pachu našeho dechu, potu či moče.
Podle jedné studie může být přístroj na analýzu dechu dokonce stejně účinný v diagnostikování rakoviny prsu jako mamograf. Zpravodajský portál BBC si dokonce myslí, že jde jen o začátek malé revoluce v lékařské vědě. Na jejím konci by měl mít každý možnost vyšetřit se jedním dýchnutím do svého mobilu.
Možná to zní šíleně, ale je to tak, napsal například Joni na internetovém fóru pro lidi postižené rakovinou. Když měl její manžel rakovinu prostaty, cítila z něj přípach hniloby. Po uzdravení zápach zmizel. Po čase ho ale začala cítit znovu a zanedlouho jí lékaři diagnostikovali karcinom plic. Podle některých specialistů není tato zkušenost vůbec ojedinělá. Donedávna se ale jejím vědeckým ověřováním nikdo vážně nezabýval.
Teprve v roce 2011 vyšel článek obsahující seznam pachů, které údajně indikují určité choroby. Vůně čerstvě upečeného chleba doprovází břišní tyfus. Žlutá zimnice je cítit jako řeznictví. Schizofrenii lze poznat podle lehkého octového zápachu z kůže. V názoru na správnost teorie pachů se však vědci stále rozcházejí. Jedni v ní vidí novou šanci na rychlejší a spolehlivější diagnostiku, druzí považují výzkum za pouhou honbu za senzací a jeho výsledky za pseudovědecké.
Schopnost včasného rozpoznání nemoci je zásadní hlavně pro úspěšnou léčbu rakoviny. Podle zastánců popisované teorie páchnou rakovinné buňky jinak než ty zdravé. Pro lidský čich je tento zápach sice příliš slabý, trénovaní psi ale prý dokážou rakovinu odhalit již v raném stádiu, a to s úspěšností až 90%.
Psi by se ovšem neměli stát novými zaměstnanci onkologických oddělení. S jejich pomocí chtějí vědci zápach rakoviny pouze identifikovat a naprogramovat jej do přístroje zvaného elektronický nos, zkráceně e-nos. Podobné přístroje se už dnes používají k detekci plynu ve válečných zónách.
Rozbor výsledků testů na rakovinu prsu provedených pomocí mamografu a e-nosu ukázal, že jejich úspěšnost je srovnatelná, uvádí server BBC News. Kvůli vyšetření e-nosem se však ženy nemusí svlékat a nejsou vystaveny ani rentgenovému záření.
Do komerční výroby by e-nos mohl podle expertů z Univerzity v nizozemském Maastrichtu, která zařízení nyní testuje, zamířit už v příštích pár letech. Dlouhodobým cílem je pak dostat jednoduchý přístroj na diagnostiku zdechu do každé domácnosti a snad i do každé kapsy. E-nos by se mohl stát i součástí běžných mobilních telefonů, předpovídá BBC.
A ještě jedna diagnostická naděje. Američtí vědci vyvinuli unikátní metodu včasné diagnostiky Alzheimerovy choroby, která může pomoci devastující degenerativní onemocnění diagnostikovat 2 až 3 roky před rozvinutím prvotních příznaků. To by pak mohlo výrazně zlepšit vyhlídky pacientů a zkvalitnit jejich život s nemocí.
Nové vyšetření, o němž informuje odborný magazín Nature, je navíc prováděno z krve, takže starší pacienti by mohli být snadno vyšetřeni na preventivních prohlídkách. Metodika, o níž odborníci mluví jako o svatém grálu neurologie, se musí ještě důkladně vyzkoušet. Její objevitelé ale slibují, že by mohla být k dispozici během několika let.
Až doposud bylo k prokázání Alzheimerovy choroby zapotřebí snímkování mozku, takzvaná pozitronová emisní tomografie, což je vyšetření, které je drahé, někdy riskantní a je ho možné provádět pouze na specializovaných pracovištích. Nové testy mohou úplně změnit situaci. Jsem nadšen, řekl CNN objevitel nové diagnostické metody Howard Fedorov z lékařského centra Georgetownské univerzity.
Předtím, než mohli nový test začít vyvíjet, museli lékaři nejdřív zjistit, co chtějí v krvi vlastně hledat. Základem bylo zjistit, zda mají být známky Alzheimerovy choroby hledány v DNA či RNA, nebo zda je lepší zaměřit se na jejich produkty, jako jsou tuky a proteiny.
První na řadu přišlo zkoumání tuků, protože bylo nejlevnější a nejsnazší. Badatelé odebrali vzorky tuku 525 dobrovolníkům starším 70 let. O 5 let později se u 28 z nich rozvinuly příznaky Alzheimerovy choroby nebo poruchy rozpoznávacích schopností, které jí většinou předcházejí.
Sázka na tuky tedy vyšla. Rozbory krve ukázaly, že měli tito pacienti v krvi nižší hladinu 10 druhů konkrétních lipidů. Ve druhé fázi studie pak lékaři analyzovali vzorky 54 nemocných pacientů, přičemž u nich zjistili stejnou abnormalitu. Další testy plánují vědci provést na 40 a 50.
Z dosavadních výsledků se zatím zdá, že jsou testy až v 90% úspěšné. V současné době ve světě trpí Alzheimerovou chorobou na 44 milionů lidí. Do roku 2050 se ale podle odhadů výskyt tohoto degenerativního onemocnění strojnásobí, upozorňuje CNN.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás připravila Jana Šmídová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Eva Odstrčilová.